Till next time, stay beautiful.
Habeen wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha May waa kow sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi gaar ah oo aan la yeelanay guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe.
soomaalida qofkii hel qabto markaas helhaayo badanaa mas-uuliyad kusoo noqoshadooda ma badna qof dhifa la arkaa. waa qadarada ilaahay, ilaahay wey qadaray inaan marba kale maartay dunida aan noqdo oo ummadii doorto. mida kalena runtii qofka maartay doorasho lagu celiyo waa kulley qof bani aadam taamila ma jire. waxa un ummadda ku qanacsan tahay uu ka muuqatunbaa maartay marka lagu celinayaa.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan ilaalinta xorriyadda saxaafadda.
wasiirka ama dhibaatada loo geysuuriyasa oo ay ka mid tahay xarigga gadbuurka dhaawacyadii handadaada waa runta waxba lagama qabto, waana sababta ay soomaaliya kaalinta kuwaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaateeya aan waxba laga qabanin oo isu xisaabtanka uusan ka dhaqiinin.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed farax cali idaaja
xangool iyo gooyangar iyo xalig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah geedka ayna deeqay geniyeen gadneen igalan goosan kari maystee garoolka maxay usiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa xadda maanta ah sheegay in kooxdii u horreysay oo gaaraysa ilaa 100 qof laga daadguriyey aagga hareereysan ee warshadda biraha ee Azovstal ee ku taalla magaalada dekedda leh ee Mariupol. daadguraynta rayidka ee Azovstal waa uu bilowday kooxdii u horreysay oo gaaraysa ilaa 100 qof ayaa haatan waxay ku wajahan yihiin aagga aynu gacanta ku hayno. waxaan biri kula kulmi doonaa magaalada Zaporozhye, ayuu ku qoray boggiisa Twitterka. magaaladan ayaa Mariupol u jirta 220 kilomitir dhanka waqooyi galbeed. dhanka kale, afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inuu soconayo howlgalka lagu daadguraynayo dadka rayidka ah loogana saarayo aagga go'doonsan ee warshadda biraha ee Azovstal ee magaalada dekedda leh ee Mariupol ee dalkaasi Ukraine. Janis Laerke ayaa sheegay in qaramada midoobay ee uu howlgalkani haatan socdo islamarkaasina uu ka soconayo marin bini'aadinimo oo loo furay in dadkaasi looga daadgureeyo aaggaasi oo ay ku xayirnaayeen. waxaana howshan isku duwaysa buu yidhi hay-adda ICRC iyo hay-ada kale oo ka shaqeeya arrimaha colaadda haatan ku sugan magaaladaasi Mariupol. kumanaan qof ayaa la dilay, malaayiin kalena waa ay ku barakaceen tan iyo 24-kii bishii Febraayo xilligaasi oo Ruushku weeraray dalka Ukraine. quwaadaha reer galbeedka ayaa taageero militari u fidiyey Ukraine iyagoo cunaqabateenna adagna ku soo rogay dalkaasi Ruushka. bilayska dalka Turkiga ayaa xadda maanta ah xiray in ka badan 160 qof oo mudaharaadayaal ah, kuwaasi oo doonayay inay qabtaan isku soo baxa 1 May oo iyagoo ka dhiga adeegay amar ay dowladdu ku mamnuucday isku soo baxaasi. sawirro ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP ayaa muujinaya bilayska rabshadaha ka hortaga oo ay isku dhacayaan banaanbaxayaasha, waxaana uu ka dhacay meel u dhow fagaaraha Taksim ee ku yaalla magaalada Istanbul, iyadoo si qasab ah qaarkoodna dhulka loogu qabtay ka hor intii aan lagu daabulin gawaari ay bilaysku leeyihiin. xafiiska guddoomiyaha Istanbul ayaa waxa uu sheegay in uu in la hayo amaba la xiray ilaa 164 qof kadib markii ay abaabuleen dibadbaxan aan sharciyada haysan ayna diideen inay kala tagaan markii ay bilaysku amarkaasi digniinta ah siiyeen. Sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka AFP ayaa arkay dadka badan 20 qof oo lagu xiray agagaarka magaalada waa agagaarka fagaaraha caanka ah ee Taksim ee magaalada Istanbul. Waxaa inta badan jira in dadka loo xirxiro dibadbaxyada 1 May ee fasaxa shaqaalaha. Taksim ayaa waxa ay ahayd goob inta badan ay ka dhacaan rabshadaha joogtada ah ee la xiriira 1 bisha May, tan iyo markii 34 qof lagu dilay halkaasi sanadkii 1 May sanadkii 1977. halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mar kale u doorteen inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka 28kii bishii April ee sanadkan, wuxuuna xilkaasi si rasmi ah ula wareegay sabtidii shalay. Haddaba waraysi gaar ah oo Sheikh Aadan Madobe siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayuu uga hadlay waxa ay uga dhigan tahay in xilka gudoonka baarlamaanka mar kale dib loogu doorto howlaha ugu waaweyn ee horyaala ee mudnaanta u leh doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo waxa laga yeelayo ilaa 23 xildhibaan oo laga soo kala doortay magaalooyinka Garbahaare iyo Ceelwaaq ee ka tirsan gobolka Gedo iyo arrimo kale. Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud ayaa kula xiriirtay qadka telefoonka, ugu horeyna waxa ay weydiisay waxa ay uga dhigan tahay in mar kale loo doorto gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Aad iyo aad aad umahadsantahay walaashay. Bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaamu calaa sayyidina Muxamedin wa aalihi wasaxbihi wasalam. Arrintaas runtii waa la dareemi karaa Soomaalida qofkii hel qabto markaas hel haayo, badanaa mas-uuliyiinta kusoo noqoshadooda ma badna qof qof dhifa la arkaa. Waa qadarada ilaahay, ilaahay wuu qadaray inaan marla kale maalintii gudoomiye baan noqdo oo ummadii doorto baarlamaankeena Soomaaliyeed golihiisa shacab ay doortaan. Waa qadarada ilaahay horta. Midda kalena runtii daraan waxaa wuri kartaa qofka maaragtay doorasho lagu celiyo waa kulli qof bani aadam kaamila ma jire. Waxa uun maaragtay ummadda ku qanacsan tahay uu ka muuqato unbaa maaragtay marka lagu celinaya saasa maaragtay sababtaas aanan isleeyahay. Kolley Soomaalida markii la doosteen aad iyo aad bay farxad u muujisay. Anigu waxaan runtii ku dadaali doonaa Ilaahay inay waafajin Ilaahay ka barinaya wanaag iyo waxay ummadda iga faleyso baarte in Ilaahay igu waafajiyo, taasna waan ku dadaali doonaa. Farxaddii maaragtay iyo sidii Soomaalida ii muujisay wax dantooda ku jirta oo muhiim ah inaan maaragtay ku dadaali doonaan aaminsanahay. Kolley qof aan la rabin lama doorto walaale.
Dhowr wareeg ayaa la maray, ma filaysay in lagu dooran doono maalintaas oo aad noqon doontid gudoomiyaha 11-aad ee baarlamaanka? Ma filay?
Xaqiiqdii waan filayay aniga oo filaynina ma bisa soo sharaxeen hadda ka hor manaan sharaxay jirtaa oo markaan jawiga fiiriyey in maaragtay labaanada majorsadood meel kale badan tahay markaan dareemay oo aan iska dhaafiyay jirtay oo ka tanaasulay. Hadda runtii waxaan dareemayay in labaanada Soomaaliyeed runtii aan inay dooran doonaan saasaan fuliistay.
Horena gudoomiye baarlamaan waa usoo noqotay Sheikh Aadan Madobe, haddana waxaad noqotay mar kale fursad kale Soomaalida ku siisay Ilaahayna ku siiyay in mar kale aad noqotid gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya. Maxaad is leedahay waqtigii hore ee gudoomiyaha ahayd kuma qabsoomin ama inaad qabatid way ahayd oo ma qaban oo hadda uga faa'iidaysanaysaa fursadan kale ee aad heshay?
Waa su'aal muhiim ah oo xaqiiqdi waxaan is leeyahay horta waagi asiga ahaa waqti ku meel gaar lihay oo wax maartay hataa dhaqdhaqaaq jirin budget ni dowladda lahayn oo miisaaniyad hata la ansaxayn oo aynan jirin oo runtiisii waxaa lagu shaqaynayay duruuf aad u adag aa lagu jiray ayadoo saas tahayn ilaahay naguma ceebaynin anigiyo hilwaanadi markaas maartan gudoomiye ah ahaab waxaan sameynay arrimo muhiima oo soomaalida xasuusanayso waxyaalaha aad maaragtay ummad qaar hata ugu doonaa inay ka mid tahay xilli kala guur ah dibulshiisin adag lagu jiro Soomaaliya ta qaarkeed isbishin la soo keenay baahid Ilaahay uma caabeynin adal maalintaas ku fashay maanta dib leeyma doorteen marka haddana waxa la isleeyahay ila waqtiga baarlamaanka taxfadiyay waan arkay dowladdu iyo waxyaalaha u baahan baarlamaanka baartay ku haboon yahay ayaa runtii toosana ku dhawaad yaan fiirinay haddana waqti oo waxa Ilaahay u soo aadiyay waqti adag kale oo u baahan khilaaf heerkii magaalada laakiin haddana tarkeeda khatar kale aan yareyn ayaa waqtiga iyo lagu dhaxjiraa marka waxa la isleeyahay in arintaas qodiyeyn karo baarlamaan degan oo maartay shuruudihii iyo waajibaadkii dastuuriga ah uu lahaa gudan karo si xor ah maadaama hay'adda shirka dejinta ay tahay hay'adda ugu muhiimsan oo lafdhabarka dawladda ay tahay waxaan runtii aaminsanahay aniga iyo golaha maartay helbanaanada golaha shacabiga aan gudoomiyaha u ahay iyo macal agalka salaanada oo iskaashanayno dawlad degan inaan noqon doono waxyaalo badan oo hadda la dhaliilayahay inaan wax ka bedeli doono ya fajeenina ilaahay in nagu garugalay ilaahay ka barineyna bani aadanka maaragtay hadii yani cadaalad iyo sanaan ka dareemo iyo inaad wanaag ugu shaqeynayso markaas kullu waa ku maartay waa ku gacansiinaya marka waxaan rabnaa ummada Soomaaliyeed danteedii oo aan u dhaarnay inaan fulino taasna aaminsanahay walaalay
shaqadan carabkana waa ku dhufatay yaran ka taabatay xilli waxaa lagu jiraa wadanka oo aad dhibaato weyn ugu jiro wadankii uu kala qaybsan yahay siyaasadda aad maaragtay loogu kala qaybsan yahay oo siyaasadda dalka ay aad cirku ugu shareeran tahay kaalinta aad ka qaadan kartid in siyaasadaas la dajiyo carabka ku dhufatay in dowlad dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo samata bixin karta in la soo dhiso kaalinta aad ka qaadan kartid intay la egtaa maanta
waxaan aaminsanahay run walaalay harta si xaqar la'aan haduu qof ku shaqeeyo oo daacadnimo ku shaqeeyo Ilaahay baa ugu gargaaraya arintaas waa runta maanta heer waxaa lala gaaray dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka aan isku xirnay dowlad federaalka la dhaxdeeda maartay kala qaybsan tahay waad ogtahay xukuumadda iyo madaxweynihii kulli la kala qaybsamay waxyaalo badanaa la galay doorashadii waqtigeedii aad ogtahay hal sano ka hor waqtigeed dhamaaday khilaafkaas iyo isdiidnaan dad dhexdiisa ay la qabsoomi weyday waxyaalahaasdana waxaan rabnaa inay doorasho xor iyo xalaalan dhaqso u qabsoonto la iskuna soo celiyo baarlamaankan uu sameeyo sidii ummadoodu lahaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka qaabkay u wada shaqeynayaan baarlamaanka iyo shuruuc uu xaafaa jirta guli la dhammaystirin loo dhammaystiro dastuurka oo maaragtay waxyaalo badan oo u baahnaa naftarkooda in la iswaafajiyo u baahnaan si dhaqsee loo dhammaystiro yacni hay-ad kastana waajibaadkeeda dastuuriga si xor ah ugu shaqeysto oo maaragtay aan maaragtay lagu dhaqmin qof rabitaankii lagu soconin oo sharciga iyo ummadda ku heshiisay la aado cidda ka qalloocto oo jidka ka leexatana jacl yiraahdo baarlamaanka kula xisaabtamo qaladaadkood waxaan isleenahay haddii baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga guto oo waxyaalaha baarlamaanka tobanaad lagu dhabaatay oo yacni u qabsoomi waaye in baarlamaanka uu tobanaad u qabto marka waxaan aaminsanahay isbedel la dareemkaa lu maartay inuu yimaado marka waxyaalaha aan isleeyahay marka waa midnimadaas sharciga ku adkaantaas niyadsamadaas isu keeninta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada waxyaalaha maaragtay isku haystaan oo la xaliyo cidii qaladka sabo ahna maaragtay baarlamaanka talaabo ka qaado marka waxaan isleeyahay arrintu waa toosi kartaa runtii ismalihii aqoon la-aan arrimaha qaarkood sabab uma ah waxaa jiray yacni xadgudubi oo ku talagalaa jiray waxaas dhan waxaan ku dadaali doonaa anagoo runtii sharag u marayno oo aan qof la iska maaqaynin in baarlamaanku toosin doona rajeynaya haddii aan leenmo insha allah
halka hadda aad wax ka bilaabaysid ama ajendaha kuu degsan ee hadda qorshahaaga ku jira xagga howlqabadka maxaa kuugu horeeya kow iyo laba
kow waxaa noo ah hadda inaan degdeg u qabno doorashadii madaxweynaha baarlamaanka hadda dhisada u baahan yahay guddiyadiis la dhiso shaqo badan u baahan yahay heeroosaadkiis dib loo fiiriyo waxyaalo badan u baahan yahay baarlamaanka weliba taas waxaan ka horeysan doonaa si dalku u noqdo dal dowladnimadiisa dhammaystiran tahay oo madaxweyne leh madaxweynihiina wasaare dhaqso u magacaabo asigana xukuumaddii lasoo dhiso tisaas loo gaaro dowladnimadii u dhammaystiranto wax kasta waxaan ka hormarin doonaa insha allahu aniga oo maaragtay golaha shacabiga iyo golaha agalka saran aan u dhannahay in degdeg madaxweynaha loo doorto marta tallaabadaasaan qaadayna marka hore haddii aan leenmo insha allah
su-aal kaloo muhiima oo dad badan oo na dhegaysanaya jeclaan lahaayeen inay jawaab u helaan waxaa ka mid ah waxaa jira 2-3 xildhibaan oo ka socda dhinaca gobolka gedo taas maxaa ku xalinaysaa
horta arrintaas waa iga horreysay aniga sharci ahaan halka la wareegay kolley guddoomiyihii ku meel gaarka iga horreeyeyda waxyaalo uu maaragtay meel soo gaasiyay jira iyo guddiyadii arrintaas kuma degdegi doono waxaan rabnaa in maaragtay haduu ilaahay yiraahdo aniga oo taladeeda badinayo dhinac sharci dhinaca islaax anagoo ka fiirinayno wax maaragtay ummadda ku gani karto yaan ku dhamayn doonaa haddii aleyno go-aankaas keliga iska malihii waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama anagoo talada u badsanayno yaan ku dhammaan doonta laakiin hadda taas war cad oo aad aan kaa siin kara malaha laakiin waxaan aad u jeclahay in arrintaas weynaa ku dhammaato haddii aleyno insha allah.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe wuxuuna khadka telefoonka ee muqdisho ugu waramayay cashe ibraahim aadan cashe cuud. Korneel Mamadi Domboya oo ah madaxa ciidamada militariga ee afgembiga kula wareegay talada dalka Kenya ayaa sheegay inuu go'aansaday in waqtiga lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka ahi ay qaadato ilaa 39 bilood. Arrintan ayaa daba socotay cadaadis xoogan oo uga yimid gobolka wama urur goboleedka Ekawas oo waqti xadidan u qabtay militariga dalkaasi inay ku soo saaraan jadwal lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka isla markaasina xukunka dib loogu celinayo gacanta rayidka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AFP.
Korneelka ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyey telefishinka isaga oo sheegay in golaha qaran ee kumeelgaadhka ahi inay soo jeedintan horgeyn doonaan golaha baarlamaanka. Ku dhawaaqistan ayaa timi kadib markii la abuuray wax uu talisku ku tilmaamay qaab la tashi oo loo dhan yahay bishii Abriil, taas oo ku soo dhammaatay shir ay qaadaceen ama ay ku gacan sayreen kooxo siyaasadeed oo caanka ah dalkaas. Jimcihii waxaa dawladda ay u badan yihiin ciidamadu ay sheegtay in madasha oo tixgelinaysa arrintan in ay qaateen in xilliga kala guurku uu noqdo 18-20 bilood. Hase ahaatee Korneel Domboya wuxuu khudbaddii uu jeediyey sabtidii ku tilmaamay in muddada uu doortay ay tahay soo jeedinta dhexdhexaadka ah. Urgoboleedka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS ayaa isniintii la soo dhaafay u qabtay waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in la soo saaro jadwalka kala guurka oo ah mid la aqbali karo. Haddii taas la sameyn waayana, la soo rogi doono cunaqabatayn dhaqaale iyo mid maaliyadeed oo dheeraad ah. Ciidamada militariga ee haya talada dalka Guinea ayaa weydiistay ururka ECOWAS in ay u kordhiyaan waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in la soo saaro jadwalka kala guurka si ay u dhammaystiraan wada tashiyada socda. Bishii September ee sanadkii 2022-ka waxaa saraakiil ciidan oo uu hogaaminayay Korneel Mamadi Domboya ay afgembiyeen madaxweynihii la doortay ee dalka Guinea Alpha Conde. Alpha Conde oo 84 jir ah ayaa la kulmay mucaaradad xoogan kadib markii uu isku dayay in uu wax ka bedelo dastuurka dalkaas si uu mar saddexaad ugu tartamo xukunka. Afgembigaas kadib ururka ECOWAS waxay ku baaqday in 6 bilood gudahood lagu soo celiyo xukunkii rayidka ahaa. Inkastoo dad badan oo reer Guinea ahi ay markii hore soo dhoweeyeen afgembiga, haddana waxa isa soo taraya niyad jabka ka dhanka ah xukunka militariga ee dalkaas. Inqilaabkii ka dhacay dalka Guinea bishii September ee sanadkii la soo dhaafay ayaa ku soo beegmay iyada oo dalka Mali laftiisa ay xukunka la wareegeen ciidamo militari ahi. Ururka ECOWAS ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay xubnaha ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Mali iyaga oo xidhay xuduudda dalkaasi la wadaago dalalka xubnaha ka ah ururka ECOWAS, halka la xayiray hantidii dalka Mali ka taallay bangiga dhexe ee wadamada galbeedka Afrika. Dal saddexaad oo ka tirsan ururka ECOWAS ayaa isna bishii Januari ee sanadkan waxaa ka dhacay inqilaab military, waana dalka Burkina Faso, halkaas oo ciidamadu ay la wareegeen talada dalkaas.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Maalinta talaadada ah ee ku beegan 3da bisha May waxaa dunida looga dabaaldegi doonaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Maalintan ayaa waxaa sanadkii 1993 aasaasay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda ayaa dadyowga caalamka waxa ay fursad u helaan inay bogaadiyaan wariyayaasha xirfadlayaasha ah ee naftooda khatarta u geliyay ama ku waayay mihnadan. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu halista badan ee uu saxafi ka howlgeli karo sabab la xiriira colaadda sokeeye, dhinacyada iska soo horjeeda iyo halista kooxaha mintidiinta ee xagjirka ah. Haddaba xaalad noocee ah ayay xilligan ku shaqeeyaan wariyayaasha Soomaaliya? Waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa marti igu ah Cabdalla Muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS. Cabdalla Muumin, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Bal xaaladda guud ee saxafiyiinta xilligan haddii aad faahfaahin naga siiso.
Xaaladda guud ee saxafiyiinta ay ku sugan Soomaaliya waxay tahay mid weli cakiran marka loo eego tacdiyada soo badanaya ee loo geysanayo dadka ka shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed. Marka dib u fiirino 4 bilood ee hadda la soo dhaafay sanadkan, waxay ahaayeen 4 bilood oo aad u adag. Tirakoobyada muujinaya wariyaasha tacdiyada loo geystay waxay ka badan yihiin intii dhacday sanadkan xilligiisa oo kale sanadkii la soo dhaafay. Taas waxay muujinaysaa marka calaamadda tirada badan wariyaasha lagu hayno sare u kaceen. Waxaana ugu wacan dabcan arrinta doorashooyinka iyo muranka ka taagan arrimaha siyaasadda, xaaladda amniga ee guud ee waddan ka jirta, iyo sidoo kale maanta horitirqoolka waddan guud ahaan deegaanka bulshadeeda gobollada oo taas isu xumaanay. Arrintaasna waxay mar walbaba ka imintay walaacaan ka qabna wariyaasha xaaladda ay ku shaqeynayaan inay mar walbaba kasoo garaysay marka loo eego sanadihii ka horreeyay salka.
Waa tahay marka barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa su'aalo dhowr ayaan arrintaasi kaaga haynaa Cabdallow, laakiin maanta oo ay bisha kow tahay bishan May toddobaadkeeda hore waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta. Marka maalintan maxay uga dhigan tahay saxafiyiinta Soomaaliya?
Maalinta ka bixda bisha May oo toddobaadkan loo dabaaldegayo waa maalin heer caalami ah oo loogu talagalay in laga hadlo laiskuna baraarujiyo micnaha ay leedahay muhiimadda ay leedahay xorriyadda gaar ahaan xorriyadda warbaahinta. Sharafkan maadaama adduunyada oo dhan ay cadaadisay wariyaashii la kulmayeen waxaa ciwaan loogu qaatay tacadiyada ama cadaadisa ay ku hoosaqeynayaan dhanka digitalka ah ama dhanka onlineka wariyaasha adduunyada kasta oo dara. Waxaan Soomaaliyana dunyada ay ka mid tahay cadaadiskaas ama ha noqdo dhanka digitaalka ama ha noqdo mid muuqda ee wariyaasha tacadiga loogu deysanayo waa wuxuu ahaa mid mar walbaba gudaha Soomaaliya dhalinayay walaacna aan ka muujinayn mar walbana ay ka hadlaynay. Muhiimadda marka maalintan ay leedahay waxay ku aadaysaa hadda iyadoo wardanka doorashooyinkiisa dabagabran yihiin baarlamaan cusub ku jiro. Maalintan waxay muhiimad gaarasiinaysaa in madaxda iyo dadka siyaasiyiinta la xusuusiyo muhiimadda ay leedahay dhowrista xorriyadda saxaafadda iyo in xorriyadda saxaafadda oo la dhowro ay tahay qayb ka mid ah dimuqraadiyadda. Dimuqraadiyaduna ay tahay tiirarka lagu dhigso ama lagu cabbiro dowlad maaragtay furfuran oo dimuqraadi ah oo mas-uul ah oo gudanaysa waajibkii loogu talagalay. Annaba marka maalintan caalamiga ah ee munaasabada 3da May ee adduunyada dhan laga hadlayo xorriyadda saxaafadda ka faa'iideysanayna, waxaan rabnaa inaan baaq u dirno baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub. Isbeddelka hadda bilowday ee baarlamaanka ka bilowday in looga dhabeeyo oo looga faa'iideeyo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha oo baarlamaanku ay ka bilaabaan dib u habeynta sharciga xeerka saxaafadda oo ahaa xeer saxaafadda in lagu cabburi lagu talagalay dib loo furo lagula tashina laga yeesho, waxaan u soo jeedinayna annaga dhankeenna inaan diyaar nahay arrintaas inaan ka qayb galno. Baarlamaanka cusubna waxaan ka rajeynayaa inay noqdaan baarlamaan mas-uul ah oo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha wax ka qabta oo 4 sano lasoo dhaafay 6 sano lasoo dhaafay dhibaatadii taagiyeed muddanka isbeddel lagu sameeyo oo la saxo dadkii tacdiyada geystana lala xisaabtamo.
Waa gartay. Marka maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta ama saxaafadda muxuu yahay halkudhigga sanadkan?
Halkudhigga sanadkan loo qaatay oo dunyada dhan ay xusayso waxau yahay saxaafadda oo ku hoos shaqaynaysa cadaadiska dhanka digitaalka ah, waana mid adduunyada dhan laysla xusaayo. taas waxaa lagu muujinayaa oo loogu talagalay dhibaatada ka imaanaysa dhanka online-ka ama adeegsiga internet-ka hadday tahay walwal fuuriyaasha ay ka qabaan xogta shaqsiga ah inay banaanka u bixin inaan la jabsan ama lagu dhibaateynin baraha ay ka isticmaalaan baraha bulshada soomaaliya marka aan dib u fiirino waxyaabaha diiwaan gelinay waxaa ka mid ah keliya sanadkan ma aha afartii sana lasoo dhaafayba wariyaasha dhibaato weyn ayay kala kulmaayeen dhanka online-ka hadday noqoto akownada ay ku leeyihiin baraha bulshada facebook iyo twitter oo la jabsanayay ama qaarkood oo laga xiray arrintaasna waxay ahayd arrin ujeedadeedu tahay in la hakiyo hadalka maaragtay naqdiga ay wariyaasha ay soo gudbinayaan taas oo ka hor imaanaysa retrobolka iyo qawaaniinta ku qoran qodobada ku qoran dastuurka ee fasaxaya in aragtida xorka ah iyo cabiraadaba ay tahay mid aan la xakamayn karin adduunyaduna sanadkan arrintaas ayay qasaysaa waxayna mar kale baraarujinaysaa muhiimadda ay leedahay in retrobolka aan sinaba loo xadibin hadday tahay dhanka onlineka iyo hadday tahay midka kale caadiga ee maaragta lagu hadlaba
waa mahadsantahay cabdalla muumin dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatanna aanu aadno dhankii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo walaal soo dhowow adiga ku bilaabay magacaaga
magacayga waa cabdulaahi xuseen kilaas weriye ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan weydiin lahaa su-aasha ah ilaa iyo hadda afartii bilood ee sanadkan tacdiyada aad diiwaangeliseen ee loo geystay wariyaasha dalka iyo meesha ay ka dhaceen aad ba umahadsantihiin
aad iyo aad umahadsantahay cabdulaahi waa su-aal wanaagsan afartii bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2022 tacdiyada waddan ka dhaca guud ahaan ee aan diiwaan gelinay waa ilaa 37 xarig ah oo saxafiyiinta loo geystay meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu xirayna waa somalilan oo ilaa 23 wariye lagu xiray qeybaha kaloo dalka koonfurtii bartamahan 14 saxafi ayaa lagu xiray meesha ugu badan maamul goboleedyada wariyaha lagu xiray waa hirsabelle oo xirtay ilaa 7 wariye mar keliya bishii februari gaar ahaan magaalada beledweyne iraadiya markii ciidamadu ay weerar ku qaadeen dal mudug oo ku xirtay 3 wariye ayaa lagu xiray magaalada muqdishona 4 wariye ayaa lagu xiray oo maaratay dhibaato lagu geystay tacdiyada kale wariyaasha loo geystay intaa waa ka badan yihiin waxaa jira arrimo kale oo ay ka mid tahay horistaag waxaa ka mid ah weerarada kale wariyaasha loogu geystay marka ay shaqooyinkooda qabsanayan oo tii ugu dambeysay ay tahay markii wariyaasha dhawaan lagu horistaay hoolkii codeynta ay ka dhaceysay hangarka ee afisoni oo ciidamo ka tirsan booliiska gaar ahaan kuwa la yidhahda harab cas iyo keliyahooda ay si bareer ah u horistaageen wariyaashu ay andada iyo dirdilba kula kaceen arrimahaas masiib darro ilaa hadda xidnoo la xisaabsano ma jirto waata arrimaha aan daba taagannahay oo aan rajeynayno in dowladda cusub ay imaan doonto ay wax ka qabato oo dadka dembiyadan geysanaya xitaa hadday awood isbidayaan inay dareemaan in awoodda sharciga dalka ay kaka sarreyn iyaga oo lagula xisaabsano maalintun inay imaan doonto ayaan rajeynaya insha allah
waa tahay dhegeysto kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey
awalan asalaamu calaykum magacayga waxaa lahahda xamdi mahad yirye waxaan ka tirsanahay wasaaradda faafinta waxaana joogaa magaalada muqdisho ustaa cabdullana aada baan u salaamayaa fiyo ee adinkana waa inii mahad celinaya su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay doorashooyinka hadda dhammaaday iyo tan la sugaayay ee madaxweynaha ma jiraan caqabado ay wajahayaan ama ay hadda wajahaan suxufiyiinta ee ku aadan dhanka helista xogta doorashooyinka aada baad umahadsantihiin
xamdi waa mahadsan tahay waana su-aal muhiim ah doorashooyinka soo socday baarlamaanka 2 iyo tan hadda la sugaayo madaxweynaha waxaa jira caqabado wariyaasha ay la kulmeen haddii aad xasuusato waxaan bishii maaj soo saarnay warbixin guud aan kaga hadlaynay sida wariyaashu ay u saamaysay xaaladda doorashooyinka gaar ahaan helista xogta guud ahaan dalka oo dhan si isku mid ah ayaa wariyaasha loo horistaagay maamul goboleedyada hadday tahay puntland hadday tahay jubbaland koonfur galbeed muqdisho hirsabelle iyo galmudug dhammaantoodba waxay isticmaaleen taktiik isku mid ah oo ah in ciidamada ammaanka iyo guddiyada ka shaqeynaya doorashooyinka iyo shaqaalahaba inay si isku mid ah u horistaagayaan wariyaasha oo tusaale looma ogolaanin wariyaasha inay meelaha doorashooyinka codeynta ay ka dhaceysa intay tagaan ay si xor ah oga soo warramaan waxaa la hor istaagay kaamerooyinka waxaa la diiday wariyaasha ka socday warbaahinta madaxa banaan inay tagaan meelaha codeynta ay ka dhaceysay meelaha codeynta ay ka dhaceysay keliya dad ka tirsan guddiga doorashooyinka ama dad ka tirsan ammaanka ayaa iyagu maarata sameynayay kontrolka sameynayay oo u diidayay wariyaasha inay kama galaan tusaale magaalada muqdisho iyadoo wariyaasha loo ogolaaday oo kaararkii la siiyey inay hoolkii tagaan oo meesha codeynta ay ka dhaxeysay ay tagaan ayaa haddana saacadii u dambeysay loo diiday. Magaalooyinka kale sida Baydhabo iyo Kismaayona si toos ayaa wariyaasha loo hanjadaayay oo loogu sheegayayba inaanay ka hadli karin warar aanay maamulka ama gudiga doorashooyinka aanay rabin. Arrintaas warbixinteen ayaa ku tilmaamay wayna dhaceen dhacdooyinkaas. Xogta marka doorashooyinka ku saabsan way xadidnayd, wariyaasha looma ogolaanin. Sababta loogu ogolaan waayey waxaanay u dhacayeen waa iska cadahay. Doorashooyinku ma ahayn kuwa daahfuran, marka hore waxay ahayd doorashooyin dadban. Marka xigtana waxaa haray musuq, isdabamarin iyo adeegsiga ciidamada iyo maarata awoodda la isticmaalayay oo musharaxiinta qaarkood loo diidayay ama lagu hor istaagay inay tartamaan. Meelaha qaarkood doorashadimaba dhicinba oo inta wax la alaagulay ayaa mar wada la dhahayay musharaxa markaa maamulka meesha ka jira uu rabo ayaa guulaystay ayaa la dhahay. Marka arrimahaasoo dhan arrimahaasoo dhan waxay keenayeen in la hor istaago oo la diido saxaafadda madaxa bannaan maadaama ay wax meesha ka dhacay sheegayso oo ay qodqodayso ayaa la diidaraa. Marka caqabad weyn ayaa ka dhacday. Waata waxaan rajeynaya in wax laga barto sidii hadda loo maamulayna aysan u dhicin mar dambe oo ay maaragtaa isbeddel uu yimaado. Doorka saxaafaddana la ogolaado ayaan rajeynaynaa haddii ilaah yidhaahdo sanadaha soo socda.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Cabdulla Muumin. Dhageyste kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxiin Maxamed, waxaa la yaqaanaa Serjito. waxaan ku suganahay magaalada Baydhabo, waxaana wakiil wareed aan ka ahay telefishinka RTN oo aan u qaabilsanahay deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaaladiisa Baydhabo. Haddii aan sii gudagalo su-aasha barnaamijka, taasoo ahayd kuwa dhiba wariyaasha sida dilka, xariga iyo jirdilka handadaada, waxba lagama qabto inta badan. Waa hubaaltaasi walwal farabadan ay nagu haysaa arrintan. Sanadihii ugu dambeeyeyna aad bay u soo noqnoqotay. Sanadba sanadka ka dambeeya, haddii aan nahay wariyaasha, waxaan islahayn waxba isbedeli doona, balse laakiin xilliyadan wax isbedelayan ooma muuqdaan. Wariyaashana si toosa loogu xadgudba hadday gobol iyo caasimad ay joogaan intaba.
Maxamed, waa mahadsan tahay, waana ku salaamay. Dilalka ama dhibaatada loo geysto wariyaasha oo ay ka mid tahay xariga, gudbinta dhaawacyada iyo handadaada, waa runta waxba lagama qabto. Waana sababta ay Soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaateeyay aan waxba laga qabanin oo isu xisaabtanka uusan ka shaqaynin. Waxaana arrintaas sabab u ah sharcigii dalka oo aan shaqaynayn, oo sharciga ay jiraan dad ka sarreeya oo isu arkay ayaga ka sarreeyaan oo waxba aan laga qaban jirin. sida badan dadka dhibaatooyinka geysta ama tacadiga u geysta warbaahinta waa dad awood leh, waa dad maamulka ku jira oo xukunka ku jira oo ciidamada ku jira oo hub iyo maarta iyo xilba haysta. dadkaas marka waxay dareemayaan inaan wax laga qaban karin ama lala xisaabtami karin. dartoorka waddankana weli awood ma leh. kiisaska badan ee aan geyna dartoorka waddankana weli waxaa muuqata inaanay socon karin, sababtoo waxay tahay dadkii lagu qaadi lahaa dembiyadaas ayaa awoodii haysta oo cid waxyeysa ma jirto. waxaan rajeynaynaa insha allah inaan aragno dhawaan in maxkamadaha dalka arrimahan dhegaystaan. dad badan oo eedaysana jira oo arrimahaas ku eedaysan oo ama loo suunaayo oo aan aaminsannahay inay tahay in baaritaan lagu sameeyo hore looguma sameyn. laakiin waxyaabahaan ka shaqayn doonno oo aan riixayno ayay ka mid tahay. rajada waxaan qabnana waxay tahay maadaama dowlad cusub ay imaanayso inay bal dowladda cusub wax dhegaysan doonto arrimahan ay maaragtay muhiimad siin doonto. midda ku saabsan walaaca annaga aan ka qabno arrintan isxisaabtanlacaanta wuxuu yahay wuxuu sabab ay u noqotay in wariyaashu ay shaqadoodii qabsan waayaan, sababtoo ah marka tacadiga dilka ugu weynyahay oo saxafigii oo saxaysiisii la duliyay ama la dibaaseeyay dadkii dhibaatadaas geystay waxba laga qabanin. taa waxay keenaysaa in wariyaashu ay markaa ka caagaan ama ay ka cararaan in ay shaqadoodii ixtixaali u gutaan. arrintaa marka arrin xarun leh weeyaan, waa arrin maarta u baahan wax laga qabto. kalsoonida socodbiinta waxaa soo xirin kara haddii dadka dhibaatada geysanaya lala xisaabtamaayo. marka arrintaas muhiimad weyn ayay noo leedahay, keliga maaha Soomaaliya laakiin adduunyada dhan ba arrintaas muhiimad weyn ayay u leedahay. waana qabaa in shaqo ay tahay dadkoo dhan door inay ka wada qaataan ay tahay.
waa tahay Cabdulla Muumin, aad baad u mahadsan tahay mar kale. dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadii siiyo.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحن المساعدية وحن شوغا بنتلان قارهان مقالة قروي وسلامي يا استاذ عبد الله برنامج كمرتيكو سؤال شان قبل وحوية تابرد يا اقوان الصحافة دي ورياش ايا لا شيغا ان يريهين تاس او كانتا ان انت بدن ورياشو اي دبكو دعان او لحيرو اما يوي دبكو استان تاس دور مكعياري كرتا حارق اما رباتوين ككالي اللوغيس الصحافين تا
arrin waa mahadsantahay waana ku salaamay. waa runta waan kula qabaa tababarada wariyaasha marka ay yaryihiin ama ay yaraadaan saameyn way ku yeelanaysaa in dhibaatooyin daayada la sikoolo bataan waxaan rabaa inaan ku sheego telefoonka naga aan hayno boqolkiiba 80 su-aaliinta koodna waxay shaqada bilaabeen dhowr 15 sano u dambeysay ama 20 sano u dambeysay adreenka samaxdadka rabaynta oo barad joogta iyadoo aqoonta waddanku ay aad u yartahay macaahiddu ay yaryihiin iskuullo hadda looga soo baxan aysan jirin way adagtaa in ay maartaa kaalintoodii shaqadii la rabay ay qabto marka taas way keenaysaa oo ay iman kartaa oo anagu la diidarin dalweylo inay meesha ka imaan karto maalmihda qaarkood oo wariyaasi u baahan yihiin weliba inaanay uga bitlayn waa qoobta marka tababaradan ay u soo noqnoqdaan oo loo fiicnaniyo nasiib darro xarumaha warbaahinta iyaga tababarar ma awoodaan oo qaras uma haystaan ay arrintaas ku sameeyaan halka dunida ay hadda xarumaha tababarada iyagu ay xarumaha ay warbaahinta loo shaqeynaya iyaga ay bixiyaan tababarada ku shaqeynaya laakiin marka kalinta waxaa qaatay ururada saxaafadda oo tababarad joogta oo bil kastaba mar ama laba jeer dhaca ayaa la qabtaa inkastoo ay yar yihiin oo dadka ka qayb geli kara ay tiradooda yartahay laakiin taas maalta sababta looga dakhli karo oo lama dhihi karo tababarada yar darteed ayaa marba wariyaasha dhibaatada ugu dhaca lama dhihi karo laakiin tababarada yar sabab way maalta way keeni kartaa wax dan dhalina way keeni kartaa waxaan shaqabaa in wax la qabtay horeyna loosii socon karo wax lagu dari karo dhinaca tababarada naga taageera aan la isku halaynin oo soomaalida waqtikeeda arrintan ay wax ku yeelato dadka warbaahinta iskale ama maalgashada hadda soomaaliya soo jirtana inaga laftirkood la ogaadaa in arrintaas kaalintu weyn oo tababarada dadka inay u shaqeeyaan ama tacsiinta guudba ay tahay inay wax ka qaataan arrintaas hadda waa arrin la rabo in dadkoo dhan ay taas ugu wada baraarugaan waana qabaa tababarada oo isbedela ama tababarada oo gabta oo wariyaasha wacyigooda aqoontooda oo isbedesha inay wax ka bedeli karto xaaladda guud ee waddanka
waa tahay ugu dambeyntii maxaad u haysaa oo tala ah maaragtay saxafiyiinta soomaalida iyo maaragtay madaxda saxaafaddaba
saxafiyiinta soomaalida wax badan bay soo qabteen waana dadaalaya muddo dheer inkastoo dhibaato weyn ay ku dhacday oo dilalka iyo tacdiila kale loo geysana ayaga ay ku dhacayso welina waxay ciyaari karaan door muhiima isbedelka waddanka ama indhaha waddanka waxaa hagika oo maarata horumar gaarsiin kara marka ay saxaafadiisa iyo dadka ka shaqeeya hagaagsan yihiin waxaan rabaa inaan usoo jeediyo inay dareemaan inay yihiin mas-uuliyiin isbedelka waddankuna ay ka joogaan laakiin ay yihiin soomaaliyeed og yihiin dadka warbaahinta iskale waa inay dareemaan in warbaahinta aysan ganacsi keliya noqon karin laakiin warbaahinta ay tahay mas-uuliyad guud oo dadka soomaaliyeed loo qaaday waa inay saas og gartaan warbaahinta inaada jirtana waxaan moodaa inay indhaha ganacsiga wax ku eegeyso waxaan qabaa inay taa laga bedelo oo warbaahinta naftirkeeda dadka iskale ay ogaadaan inay maarata mas-uuliyad saaran tahay xuquuqda dadka u shaqeeyana ay dhowraan oo ay ilaaliyaan cabashooyin dadka ugu badan ee soo baxana waxay ku saabsan yihiin tacsiyiinta oon xuquuq fiican helin marka arrintaas iyadana waa inay wax ka bedelaan oo sida hadda jirta a lagu shaqeeya aysan sii ahaanin muddooyinka soo socda
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdalla muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s k s ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan saxafiyiinta barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari oo barnaamijkaasi noo diyaariyey markana kanada soomaalida dalka kanada ayaa ciidda briti ah u dabaaldegaya iyadoo la qaaday dalkaasina laga qaaday gebi ahaanba xayiraadihii xanuunka covid soomaalida ayaa qorsheynaya in ay ciidulfikriga ay isugu tagaan goob uu u diyaariyey maamulka masaajidka khaalid bin waliid ee ku yaala magaalada toronto oo ah masjid ay maamulaan soomaalida haddaba sheikh abuukar sheekh xuseen oo ah maamulaha masaajidkaasi ayaa u waramay wariyaha v o a xuseen nuur xaaji
sheekh abuukar sheekh xuseen soo dhow marka hore waxa iga warantaa bal ciidan haddii sidii ciidihii labadii sano lasoo dhaafo kale aan laisku imaanaynin iyo haddii laisku imaanayo haddee laisku imaanayo se dadka xaggee bay ku ciidayaan qaabkee baa loo ciidayaa salaadaha iyo isku imaanshaha bal ka war
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ilaahay baa horta mahad iskale marka ugu horeysa insha allahu tacaala waa ogeedeen oo labadii sano ugu dambeysa covid baa jiray dadku isuma imaan karin laakiin alxamdulilah ilaahay fadligiisa ciidan meel weyn buu masaajidka usoo qabtay inay dadka muslimiinta ku ciidaan oo aad iyo aad u farxaan meesha lagu ciidayna waa Embassy Grand Convention Center baa la yiraahdaa 800 The Gold Road baa la yiraahdaa oo Brampton ku taalla. Meeshaasna waxaan u dooranay dadka Brampton iyo areadaas degan si ay uga soo qayb galaan marka sanadkan insha allahu tacaala ilaahay fadligiisa meel weyn been dadku ay ku ciidi doonaan insha allahu tacaala.
Wata Sheekh Abubakar, sanadkan ciidi maxay ugu duwan tahay sanadihii hore ee lasoo dhaafay?
Sanadkan kolleyba ciidda waxay uga duwan tahay sanadkii hore. Runtii dad badan oo qaraabaabaan isu imaan jirin oo isarki jirin, laakiin sanadkan alxamdulillaah maadaama meeshaan dad meel weyn ay qaado meel weyn ay tahay, dad tiro badan bay qaadaysaa. Taas waxay fursad u siinaysaa dad badan oo qaraabaa oo runtii kala xayiraa inay meesha isku arkaan, in aad loo farxo caruurtii lasoo saaray arrimaha aragtay. Alxamdulillah, ciiddan waxaan rajaynaynaa oo runtii in magaalada Toronto dhan hal mar laga wada ciido oo isniinta la wada ciido, baan saas u rajaynaynaa, iyadoo runtii farxad gooni ah yani maarata marka muslimiinta magaalada oo dhan ay hal mar ciidayaan, runtii macno gooni ah ayay muslimiinta dhan u sameynaysaa. Yani maxaa yeel ciidihii soo dhaaf waxaa dhici karta in qoloba maalin ciidda, laakiin farxadda weyn waxa waaye maasha allah muslimiinta oo dhan oo wada ciidaya, gaar ahaan annaga soomaalida oo runtii meelo waaweyn ku ciidaysa. Khaalid Muwalid oo kale meeshaas weyn buu dadku usoo qabtay si aad iyo aad dadku isugu arkaan oo igu farxaan.
Waa tahay Sheekh Abubakar, ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal ciidaha dabcan waqtiyo kala duwana la tukadaa, ma hal salaad oo keliya ayaa jiri doonta mise ilaa dhowr salaad oo dadka ay imaan karaan oo salaada ciida ay ku gudanayaan ayaa jiri kara?
Waa maadsanta Xuseen. Waxay ku xirantaa kolleyba horta sagaalka iyo barkan insha allahu tacaala subaxnimaan tukan doonaa. Haddii marka dadka hore markay tukadaan, haddii dad kale oo aan weli tukan ay imaadaanna, ciidda labaad baa iyagana ay tukan doonaan insha allahu tacaala. Marka ugu yaraan laba ciidood baan dadka u qorsheynay, waxaan isna leenahay waa ku filantaa laba ciidood. Yani mar
ota Sheekh Abubakar, haddii su-aal kalean ku weydiiyo, muslimiinta oo soomaalidana ay dabcan qayb ka yihiin, maxay uga dhigan tahay in xayiraadihii la qaaday in dadku isku imaan karaan, in ramadaankan iyo ciiddaba la dabaaldegayo iyadoo dabcan xayiraadihii meesha ay ka baxeen?
Alxamdulillah rabbil caalamiin, runtii muslimiintu aad iyo aad bay ugu faraxsan tahay. Waxaan tusaale ahaan ciiddii hadda ugu dambeysa masaajidka ayaan ku ciidnay, waa la kala fogaanayay, yacni maaskigaa la xiranayay, dad koobanaana masaajidka soo galaya. Yacni maaragta waxaana ka xumaa dad badan inay soo gali waayaan masaajidka, laakiin ciiddan alxamdulillaahi rabbil caalamiin ummaddii dhan baa isu imaanaysa, dadkii dhan baa isu imaanaysa, qaraabadii baa meesha isku arkaysa. Yacni maaragta oo xaafado kala duduwan oo runtii COVID-19 aan lays arki karin yacni baa maanta fursad u helaysa inay meeshaas qaraabadii isku arkaan. Yacni maaragta oo aad ay ugu wada farxaan. Yacni maaragta marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciiddan farax dheeraada iyo maaragtay isu imaad dheeraada iyo qaraabo xiriirin dheeraada inay ka dhalato, maadaama alxamdulillahi rabbil caalamiin dadka isu furmeen, wixii ciriiriga ahaayo maaragtay kan fogaanshihii iyo wixii dhanna la qaaday. Yani khayr baan u rajeynaa ilaahayna, waxaan ka baryaynaa ciiddan ciiddeeda kale khayr un nagu gaarsiiyo, wixii dhibana ilaahay in unagu hayo. Jazaakum allahu khayran.
Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Abubakar Sheekh Xuseen oo ka mid ah culimada Soomaalida ee dalka Kanada, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha, waxaana soo jeedinaya Axmed Farax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, soomaalidu waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa. Waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen, saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen, iyo dhammaan guryahooda maacuunkii iil ee ay ku adeegan jireen. Laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne buu ka baaxad weynaa. Geed waliba magac buu u lahaa, badanaana waxa uu taro way yaqiineen. Sidoo kalena waayo aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa hadduu caloolahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo. kasbada kiimikada soomaalidu aqoon uma ay lahayn, walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn. sidaas awgeed bay dhista iyo dhacaankeeda u irkan jireen markay bukoodaan. Iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo riito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo. Taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey oo waatay odhan jireen dab iyo cudur meel ma wada galaan. Si kastaba ha ahaatee, geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen. Kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana, waxaa ka mid a garoolka oo siyaaro fara badan loo dheegsan jiray, Soomaalidana abaal weyn ku leh. Udbaha ayay ka samaysan jireen, xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jalalootiga looga yaqaan. Xagga wax ku daaweyntiisa, haddii aynu eegno, daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah shidiftiisa ayay ku daweyn jireen. Asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen, markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray. Laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan, dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu quficiisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo. Dhinaca kale, cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray gudheedu ma fududa. Dhiliqaanada iyo geeltiruhuba siday qireen, barimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo, isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa. Garoolku waa geelkii allah u naxariistay maxamed ismaaciil oo baaya cas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray. Heesihiisii gobonnimo doonka ahaa middood waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo gudingar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha gebiga ah. Geedkaa ina deeqay gebigeen gadniin igalan goosan kari mayse garoolka maxaynu siina. Geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireeni wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah. Qaamuuska af soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan, baarkiisana uu dhabaq ka samaysmo. Midda ay wax ku daweyn jireeni waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacar indhow. Inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa, dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga, taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato. Marqushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras falaa. Mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa, mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan. Mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la odhan jiray. Waxaa yeelan jirta dheef kale oo reer miyiga Soomaalidu ay dacarta ku qabeen, duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu darraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey. Dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan. Taasna laba farsamo ayay u heleen, midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen, ta kalena waa dacarta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cadyar inta ka goostaa cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray dhididkiisa markay geedka ka uriso ayay ka carari jirtay. Haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen, waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mowdkiisa noqon karta. Waa nooca dacar baroodi ama dacar dhaweynta lagu magacaabo, badanaa dhulka oo manaha ah ayay ka baxdaa. Waxayna odhan jireen riyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa هدي مركيبا مجعلا لغا كحيو وقيرا هوس له رحريو تاس وحا وهلسا تصدحاد او يلو آن سن عهين دوان عانيب دونان تدين دعر برور اما دعر بيوت ايا لغو مقعابا واعد عدهاي انت بدل ندول كعيدة ايا لغو عركا حوله واعنان قلت لها هل تكون مركي بيوايا ايا الى بدل مرحبا كتبيا او الكاها يبير او ايليل هاي جيساها كديرا ميل خيسا اياكو آسان سحوغا حبقه انتي اقبحه اي اقبوده مركاس بيعنانو كو انبحا فرك الدعسة أنت أنا كبحي وحابون أنا وريه بس تبيه قصة جيسة عليه طب ناس كده حمرتهي ذا المرين إنجليز يدق ما كميرة سو ما عاد يصير بيه يا هاي وده حمرهاي ذا المرين كاس أوريش البيرتن لأورنتي لي أي أي ذا أحل الرابعة ذا وحجور فيه لكو أنفرتهي دو أنت دب آد ويش كذا تاي هني ليه تكو صغرتهي نلكو ساحقو يعني عادي دحاني مجدينو سبب دبل اوكو لعلا دل مرينكا والأموقن ويري مركاس مدقي غيركا انت السؤال كو سوطوري كو يري دبكا محاد كو فرايسان ما دحان بايدن هايسا ما يدحاني نما هايسي كاني عالا ايا انو كشدا نايو كعرفتا تاس ايا مركا يدنا عمتو انو ايل كيدا لدالنا روبوكا وقوقا ايا دايستانا دبا دبا اوغيد إنا جعل هذا. دل مراكي أو موسى عيا عيا تندري سي سجل عبتي. وهو كل كوب برينا. وحول صعب حي ولاقيه وقرا المعلومات كيس كودي وانا كلي. مركاس بكو قرا. بتكي عن حلا لا كل ماي. دبك ولا دول فدي. وحي هاي إن كوا أقانتو آدو يفتحي. جرات بغن عن رهين. محي لي وادفك الربايسن. aya yaan ka yar yar ee kale cada lagu magacaabo in cudur loo geeriyoodo oo sabab u noqon karo waa tahay daraad inay lahaayeen in kale maanta la isku diimaayo waayaha iyo cilmi baarista ayaa kale cadeeyay dhageystayaal baan iska daran ka yahay duu maanta halka ay u joogo waa in todobaadka soo aadan iyo kula mid ah
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha Axmed Farax Cali Idaaja ayaa nala socodsiinay markana dhageystayaal qodob kamid ah qodobada ugu doorka roon wararka caalamka ayaan idin dulmaraya kumanaan qof oo ah taageerayaasha mucaaradka ayaa hadda maanta ah bannaanbaxyo ka dhigay caasimadda dalka Armenia ee Yerevan iyagoo waxayna isku dayayeen inay uga digaan dowladdu inay tanaasul ay siiso dalka cadawga ay yihiin ee Azerbaijan halkaasi oo labada dal ay muddo dheer ku muransan yihiin lahaanshiyaha gobolka Nagorno Karabakh asxaabta mucaaradka ee dalkaasi ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaare Nikol Pashinyan inuu qorsheynayo inuu Azerbaijan siiyo dhammaanba gobolka kadib markii uu bishii hore u sheegay baarlamaanka dalkaasi in beesha caalamku ay ugu yeerayso Armenia inay hoos u dhigto dalabaadkeeda Karabakh dhowr kun oo qof ayaa maanta isugu soo baxay faras magaalaha Yerevan iyagoo ku qeylinayay abaq ah in uu Pashinyan iscazilo waxaana ay haysteen boorar ay ku qoran tahay Karabakh iyo Armenia oo ay Turkishku ku jirin oo ay ula jeedeen bulshada Turkishka ku hadla ee dalkaasi Azerbaijan ku xigeenka afayeenka baarlamaanka ahna hoggaamiye mucaarada ayaa sheegay in maqaam kasta oo Karabakh ay yelato ee loogu darayo dalkaasi Azerbaijan ay sanahayn mid la aqbali karo Yerevan iyo Baku ayaa tan iyo 1990-maadkii waxay ku muransan yihiin dhulka buuraleyda ah ee Nagorno Karabakh ee Azerbaijan laakiin ay u badan yihiin dadka isirkoodu yahay Armeniyiin. Karabakh ayaa xudun u ahayd dagaal qaatay muddo 6 asbuuc ah oo labada dal dhexmaray sanadkii 2020-kii kaasi oo ay ku dhinteen 6500 oo qof waxaana lagu soo afjaray. Kadib markii xabjoojin uu Ruushku garwadeenka yahay la dhexdhigay labadaasi dal markana dhageystayaal dhigihiin waxaa soo gaaray mid ka mid ah qasiidooyinka
Afriga madawiyo ilkaan la isku qarinay
gabagaba oo hayd bishii barakeysnayd ee ramadaan ee maanta ku ekayd aniga iyo saaxiibkay bashiir abikar waxaan idin leenahay ciid mubaarak dhammaan dhegeystayaasheenna waxayna qasidaasi gabagaba u tahay sidoo kale barnaamijkii ama idaacaddii caweysnimo ee caawa iyo dunida idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a dhammaanteen waxaan idin leenahay ciid mubaarak
I'll toss the nugget back. Hello, please, the Lord be here. Come to some other day.